Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan secara khusus kepada orang tua suatu teladan yang sangat indah dari seorang ayah, Luqman alaihi salam, yang memiliki untayan-untayan mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Maka dari banyaknya nasihat Luqman, nasihat beliau nomor satu adalah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini pendidikan pertama Luqman alaihi salam kepada anaknya, karena inilah kunci keselamatannya dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan sesuatu apapun maka dia pasti masuk neraka. Jadi menjaga diri dan keluarga kita adalah dengan mendalami ilmu tauhid, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Inilah pentingnya memahami bab ini. Penulis rahimahullah menyebutkan dalam bab ini 5 dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang pertama, Surat An-Nisa ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagu injil. Mereka pun mempelajari kitab itu. Maka mereka beriman kepada kitab itu. Namun kemudian mereka berpaling. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman kepada al-jibit dan tagut. Tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu sempat beriman kepada Allah, karena mereka pelajari dan mereka amalkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Di dalamnya ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran, yaitu kitab Taurat dan Injil. Tapi kemudian mereka menjadi murtad. Mereka berpaling dari keimanan kepada Allah menjadi beriman kepada al-jibit dan tagut, kepada patung-patung, kepada para dukun dan tukang sihir, dan semua. Sedangkan bab yang kita bahas adalah tentang umat Islam yang menjadi murtad, bukan Yahudi dan Nasrani. Apa hubungannya kalau begitu? Hubungannya adalah kita akan pelajari insyaallah di dalil yang keempat, yaitu ikut-ikutan, tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka apabila di antara Yahudi dan Nasrani dahulu ada yang menjadi murtad, begitu pula di antara umat Islam ada yang menjadi murtad karena suka ikut-ikutan kepada Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kamu akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ayat ini jemaah sekalian juga memberi pelajaran kepada kita, bahwasannya dia telah mendapatkan hidayah, maka dia masih bisa tersesat. Karena yang maksum hanyalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Lihat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah sebut dalam ayat ini. Mereka diberikan bagian dari kitab, artinya mereka punya ilmu. Tapi ternyata kemudian mereka tersesat. Apa penyebab mereka tersesat? Secara garis besarnya ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat karena memahami pemahaman yang benar. Dan di dalam Islam, pemahaman yang benar cuma satu, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang-orang yang belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka logis kalau mereka yang paling tahu tentang agama ini. Allah ingatkan bahaya syubhat ini di surat Ali Imran ayat ke-7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'un ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil untuk melakukan penakwilan terhadapnya, yaitu penakwilan yang berasal dari diri mereka sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman. Kedua, penyebab orang berilmu itu bisa tersesat adalah karena syahwat. Di antaranya, godaan-godaan dunia, harta yang melimpah, dan berbagai macam fasilitas dan kesenangannya. Sebagaimana Allah pernah ingatkan ini dalam surat Al-A'raf ayat 107. Atba'ahu syaitanu fakana minal gawin. Bacakanlah kepada mereka. Naba alladhi atainahu ayatina. Berita tentang orang yang telah kami anugerahkan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya, dia punya ilmu tentang syariat Allah yang terkandung di dalam ayat-ayatnya. Namun, dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Maka setan pun menguasainya, sehingga dia termasuk orang-orang yang tersesat. Lihat jemaah sekalian, ketika seseorang berpaling dari kebenaran, maka setan akan menguasainya. Tapi kalau dia berpegang teguh dengan kebenaran, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya, sehingga setan tidak bisa menguasainya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau syi'na larafa'nahu biha. Andai kami ingin, niscaya kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami tersebut, dengan ilmu yang dia miliki. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Akan tetapi dia sendiri memilih untuk lebih condong kepada dunia yang rendah, dan dia memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia tersesat karena menuruti syahwatnya. Famathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau kamu halau dia, maka dia akan menjulurkan lidahnya, atau kamu biarkan dia, dia akan menjulurkan lidahnya pula. Artinya sama saja bagi dia, sudah tahu ilmunya atau tidak, maka dia lebih condong kepada dunia. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Maka itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi menuruti syahwat menyebabkan seorang yang berilmu terjerumus dalam kesesatan. Bagaimana lagi jemaah sekalian kalau berjumpa antara syubhat dan syahwat sekaligus? Sebagai contoh, sebagaimana diistilahkan sebagian kalangan, ada namanya Islam Proyek. Siapa mereka? Islam Liberal. Kalau ada sponsor, ada proyek untuk penelitian, maka mereka akan membuat penelitian-penelitian seakan-akan mereka benar-benar mengkaji Al-Quran dan Sunnah, tapi hasilnya malah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Mereka mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi sebagian orang. Seperti seorang calon doktor liberal yang membuat disertasi dan telah diuji oleh para profesor liberal, yang disertasinya itu meneliti bahwasannya, kata dia, ada zina yang halal. Dalilnya apa? Ada kebolehan seorang laki-laki menggauli budaknya. Dia anggap itu seperti zina. Na'udzubillah. Jadi cari-cari dalil. Padahal itu bukan dalilnya. Cuma dalilnya itu belum jelas bagi sebagian orang. Padahal itu sedikit pun bukan dalil. Dan ulama Islam sepakat, tidak berbeda pendapat, bahwa zina itu haram, tidak ada yang halal. Dan bahkan ulama Islam juga sepakat, barang siapa menghalalkan zina, maka dia murtad, keluar dari Islam. Kalau dia berzina, dan dia masih yakin zina itu haram, maka itu adalah dosa besar. Meskipun dia tidak berzina, tapi dia mengatakan zina itu halal, maka itu adalah termasuk kemurtadan berdasarkan kesepakatan ulama dari seluruh madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang lainnya sepakat bahwa menghalalkan yang haram adalah kekufuran. Karena itu termasuk dosa syirik, sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saja. Jadi ini contoh berjumpa antara syubhat dan syahwat. Mereka bikin penelitian-penelitian itu karena ada kucuran dana dari orang-orang kafir di luar negeri. Kita masuk dalil yang kedua. Surat Al-Ma'idah ayat ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika mathubatan indallah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kalian katakan? Mal'anahullahu, yaitu mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Wa abada tagut, dan para penyembah tagut. Jemaah sekalian, ayat ini berisi bantahan kepada orang-orang Yahudi yang menjelek-jelekkan umat Islam. Dan di antara sebabnya disebutkan para ulama ahli tafsir, ketika orang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa alaihi salam, maka beliau memuji Nabi Isa alaihi salam, memuliakannya. Sementara orang-orang Yahudi benci kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahkan mereka mengklaim telah membunuh beliau dengan cara menyalibnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah mereka. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lakum. Mereka sebenarnya tidaklah membunuh Isa, tidak pula menyalibnya. Akan tetapi hanya diserupakan terhadap mereka. Celakanya, orang Nasrani juga percaya Nabi Isa alaihissalam telah disalib oleh orang-orang Yahudi. Dan lebih celaka lagi, mereka jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan yang mereka sembah. Padahal kalau mereka pakai akal sehat, jika mereka percaya beliau bisa disalib oleh orang Yahudi, berarti beliau tidak berdaya melawan orang Yahudi. Apakah pantas Tuhan selemah itu? Bahkan mereka masih menjadikan salib itu sampai hari ini sebagai simbol. Harusnya marah dong kalau lihat salib. Karena itu perbuatan buruk Yahudi terhadap orang yang mereka tuhankan. Jadi sangat aneh, bertentangan dengan akal sehat. Malah mereka jadikan salib itu sebagai suatu simbol untuk diagungkan. Padahal itu suatu kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi terhadap orang yang mereka tuhankan. Harusnya marah. Dan harusnya mereka paham bahwa beliau tidak berdaya disalib. Gak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Namun tentu keyakinan yang benar, keyakinan umat Islam, yang disalib hanyalah orang yang diserupakan terhadap beliau. Dan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmahnya jemaah sekalian, agar Allah menurunkan kembali Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman untuk menegakkan hujjah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi yang meyakini telah membunuh beliau, maka Allah buktikan mereka tidaklah membunuh beliau. Dan orang Nasrani yang menyembah beliau, kelak akan disalahkan oleh beliau sendiri, baik ketika masih di dunia ini, di akhir zaman kelak, dan di akhirat. Jadi, mendengar Nabi SAW memuji Nabi Isa AS, orang-orang Yahudi marah. Lalu mereka mengatakan, kalian, wahai umat Islam, adalah orang yang sangat buruk. Maka turunlah ayat ini untuk membantah mereka. Untuk menjelaskan bahwa yang buruk itu adalah mereka. Dalam ayat ini disebutkan sifat-sifat keburukan mereka. Man la'anahullah. Mereka adalah orang yang Allah laknat. Wa ghadiba 'alaihi, dan Allah murka kepadanya. Dan Allah jadikan di antara mereka babi-babi dan kera-kera. Ada dua pendapat ulama ahli tafsir tentang ini. Yang pertama, yang dijadikan kera dan babi itu adalah orang Yahudi seluruhnya. Orang Yahudi seluruhnya yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Apa pelanggaran mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka beraktivitas di hari Sabtu. Tapi mereka melakukan tipu daya. Mereka menangkap ikan dengan cara menebar jala di hari Jumat, lalu panen di hari Ahad. Sehingga ikan-ikan masuk juga pada hari Sabtu. Maka Allah pun murka kepada mereka. Ini pelajaran penting bagi kita. Melanggar syariat, kalau disertai dengan tipu daya, maka dosanya lebih besar. Contoh, dia sudah tahu riba, tapi dia mencoba untuk membenarkannya dengan mengatakan bahwa ini syariah. Ini sistem sudah syar'i. Masih lagi menipu orang, sehingga banyak orang terjerat dalam riba yang mereka kira sebagai lembaga yang sesuai syariat. Jadi sudah riba, masih tambah dengan melakukan tipu daya terhadap syariat dan terhadap orang lain. Jadi orang yang berbuat dosa dan diakui itu adalah dosa, itu lebih mending daripada yang berbuat dosa tapi dia mencari-cari pembenaran atas nama agama. Berarti dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini jenis dusta yang paling berbahaya. Para ulama mengatakan, anak-anak mudanya itulah yang dirubah menjadi kera, dan orang tua yang dirubah menjadi babi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dirubah menjadi babi itu adalah umat Nasrani yang kufur terhadap Nabi Isa alaihissalam setelah diturunkan kepada mereka makanan dari langit, yang sebelumnya mereka menantang beliau untuk bisa menurunkan makanan dari langit. Tapi setelah beliau melakukan itu sebagai mukjizat beliau, mereka masih kufur kepada beliau. Maka Allah rubah mereka menjadi babi. Sedangkan yang dirubah menjadi kera adalah orang-orang Yahudi yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu tersebut. baik mereka yang masih muda maupun yang sudah tua, semuanya dirubah menjadi kera dan babi. Kemudian lanjutan ayat, wa abada tagut, Allah jadikan di antara mereka ada yang menyembah tagut. Inilah pembahasan kita. Di antara Yahudi dan Nasrani itu menjadi murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena menyembah tagut. Menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, akan ada di antara umat Islam yang menjadi murtad. Kenapa? Karena suka latah, suka ikut-ikutan, tashabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi, sehingga dia pun menjadi murtad, keluar dari Islam. Jadi ini adalah dalil akan ada umat Islam yang juga menjadi murtad karena suka ikut-ikutan kepada orang-orang Yahudi. Mungkin muncul pertanyaan terkait ayat yang kita bahas. Apakah orang-orang Yahudi dan mungkin juga Nasrani hari ini sebagiannya lahir dari kera dan babi? Atau kera dan babi hari ini adalah keturunan Yahudi dan Nasrani dahulu yang dijadikan kera dan babi? Jawaban atas kedua pertanyaan ini tidak. Karena orang yang Allah rubah menjadi makhluk lain, yang tadinya manusia kemudian menjadi hewan, tidak lama mereka, dan termasuk kekufuran, meyakini bahwa manusia keturunan kera. Artinya dulu manusia adalah kera, kemudian berevolusi menjadi manusia. Berarti kita Nasrani. Dia Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani dahulu itu kan agama yang benar. Sebelum mereka rubah-rubah. Sebelum mereka kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai hari ini pun, dalam permasalahan ini, orang Yahudi dan Nasrani sepakat dengan umat Islam bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Bukan kera, apalagi babi. Kita masuk dalil yang berikutnya. Dalil yang ketiga. Surat Al-Kahfi ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang telah menguasai urusan mereka. Maksudnya para penguasa yang berkuasa ketika Ashabul Kahfi terbangun dari tidur panjang mereka. Ternyata penguasa ini tidak lagi memusuhi mereka, sudah berganti generasi baru. Sehingga mereka berkata, lanattakhidanna alaihim masjida. Kami benar-benar akan menjadikan masjid di atas mereka, di atas Ashabul Kahfi tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, begitu pula Al-Qurtubi rahimahullah, memberikan isyarat yang dimaksud di atas mereka adalah di kuburan mereka akan dijadikan masjid oleh orang-orang tersebut. Sehingga tidak tepat kalau ayat ini dipahami bermakna pujian atas perbuatan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, wa dhahir anna alladhina qalu dhalika hum ashabul kalimati wan nufuz. Yang nampak jelas orang-orang yang berkata ini adalah mereka yang berkuasa di masa itu. Di masa ketika Ashabul Kahfi terbangun, ternyata penguasanya tidak lagi memusuhi mereka, malah mengagungkan mereka, tapi dengan cara berlebihan. Lalu kata beliau, walakin hal hum mahmuduna amla, akan tetapi apakah mereka terpuji atau tidak, yaitu perbuatan mereka ingin menjadikan masjid atau tempat ibadah di atas kuburan Ashabul Kahfi terpuji atau tidak, fihi nazar. Maka kata beliau, maka ini perlu diperhatikan bahwa dalam Islam ini tidak terpuji. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Jadi yuhadziru ma fa'alu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Maka menurut Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini tidaklah bermakna pujian atas perbuatan mereka, akan tetapi justru sebaliknya, mengingatkan kita jangan mengikuti perbuatan mereka yang gulu kepada Ashabul Kahfi. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, annahu lamma wajada qabra Daniel fi zamanihi bil Iraq amara an yukhfiya anin nas. Bahwasannya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemukan kuburannya Daniel, seorang nabi dari kalangan Bani Israel, di masa Umar radhiyallahu anhu kaum muslimin menemukan kuburannya di Irak ketika umat Islam membebaskan negeri Persia, diantaranya adalah Irak, dari cengkeraman orang-orang musyrik. Maka mereka temukan di istana kerajaan Persia jasadnya Nabi Daniel alaihi salam. Subhanallah, jasad beliau masih utuh. Dan kalau terjadi kemarau panjang, mereka akan mengeluarkan jasad beliau lalu berdoa dengannya. Jadi mereka tidak menguburkan jasadnya karena melihat keheranan pada jasadnya tersebut tidak berubah meskipun sudah berlalu masa yang panjang. Maka ketika kaum muslimin membebaskan Persia dari cengkeraman orang-orang musyrik, mereka temukan jasadnya Nabi Daniel alaihissalam, kemudian mereka kuburkan. Maka Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada mereka agar kuburannya disembunyikan, tidak ditampakkan. Ini fikih, pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat takut jangan sampai kuburan beliau diagung-agungkan. Dan para ulama mengatakan, jemaah sekalian, tidak ada satupun seorang nabi dan rasul yang kuburannya bisa dipastikan bahwa itu benar-benar kuburan beliau. Tidak ada satu riwayat sahih yang bisa memastikannya. Jadi kita enggak bisa pastikan di mana kuburannya Nabi Ibrahim, kuburannya Nabi Yunus, kuburannya Nabi Yusuf, kuburannya Nabi Daniel, apalagi kuburan Nabi Adam. Hanya seorang nabi dan rasul saja yang bisa dipastikan kuburan beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu pun Allah jaga kuburan beliau sehingga tidak menjadi tempat kesyirikan. Dan di masa sekarang Allah jaga diantaranya dengan negeri Arab Saudi yang menjaga ketat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Begitu juga dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, bahwasanya perbuatan mereka menjadikan masjid di kuburan Ashabul Kahfi itu terlarang karena adanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak tentang ini, sebagaimana telah kita pelajari dalam beberapa bab sebelumnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Wa tunsha'u huna Watan sya'uhuna masail mutanawi'ah, masail mamnu'ah, wajaizah. Dapat dipetik pelajaran dari ayat ini, beberapa permasalahan yang dilarang dan dibolehkan di dalam syariat. Fattikhadul masajid alal kubur, wassalatu fiha walbina alaiha. Adapun membangun atau menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, dan sholat padanya, dan membangunnya, atau membuat bangunan di atasnya, ila ghairi dhalika, serta perbuatan-perbuatan yang semisal, mimma tadammanathu as-sunnah minan nahyi anhu, yang telah dilarang di dalam banyak hadis, mamnu'un la yajuz, maka itu terlarang, tidak dibolehkan. Jadi meskipun dalam ayat ini tidak terkandung larangan tegas menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah, tapi kita bisa memahaminya apabila dipadukan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penegasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Maka hubungannya dengan pembahasan kita adalah apabila terjadi pada umat terdahulu orang-orang yang bersikap gulu kepada kuburan, yang kemudian mengantarkan mereka kepada kesyirikan, maka itu juga akan terjadi pada umat ini, karena sukanya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Kita masuk dalil yang keempat, dan ini adalah hadis yang menghubungi tiga dalil sebelumnya dengan bab yang kita bahas, yang menghubungkan pembahasan kita dengan dalil-dalil yang sebelumnya. Qala rahimahullah an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kamu benar-benar akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kamu. Hadwal kudza bil kudza, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu, sampai apabila mereka masuk dalam lubang dob, lubang biawak padang pasir, kalian pun ikut memasukinya. Qalu ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah umat terdahulu yang engkau maksudkan adalah Yahudi dan Nasrani? Qala, faman, kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka, di dalam hadis ini jemaah sekalian, terkandung dua pelajaran penting. Pengabaran dan peringatan. Pengabaran artinya, Nabi SAW sudah memastikan, karena beliau telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kelak ada sebagian umat yang suka tasyabbuh, ikut-ikutan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ataupun orang-orang kafir yang lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. Sehingga mereka pun menjadi murtad, keluar dari Islam, karena suka tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dahulu. Dan apa yang beliau sampaikan ini benar-benar sudah kita saksikan hari ini. Adanya orang yang tadinya muslim, kemudian menjadi murtad, keluar dari Islam. Apakah dia dengan sadar dia telah murtad, ataukah dia murtad tanpa sadar? Karena dia masih merasa muslim, padahal dia melakukan dosa yang membatalkan keislaman, yaitu dosa syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berita masa depan itu hanya bisa dikabarkan oleh nabi dan rasul, sebab hanya merekalah yang menerima wahyu tentang perkara gaib. Sebagaimana di surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Pelajaran yang kedua, dalam hadis ini terkandung peringatan. Maksudnya, Nabi SAW mengingatkan kita agar tidak termasuk dalam golongan yang suka tasyabbuh, yang suka menyerupai orang-orang kafir. Karena itu bisa menjerumuskan kepada kemurtadan. Oleh karenanya jemaah sekalian, tasyabbuh, menyerupai orang kafir adalah dosa besar dan pintu besar yang menjerumuskan dalam dosa terbesar, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Sehingga Nabi SAW memberi peringatan keras, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Dan tashabbuh, menyerupai orang kafir, yang terlarang apabila itu merupakan ciri khas mereka dan tidak diperintahkan dalam agama kita. Sama saja dalam urusan agama mereka atau dalam keduniaan mereka seperti adat istiadat sehari-hari. Contoh, cara berpakaian mereka, mode potongan rambut, sisiran rambut, cara berbicara mereka, apa saja yang merupakan ciri khas mereka. Maka tidak boleh kita ikut-ikutan. Apalagi yang terkait dengan agama mereka. Seperti perayaan Natal, perayaan Tahun Baru. Itu terkait dengan agama mereka. Nggak pantas kita tasyabbuh, menyerupai atau ikut-ikutan mereka dalam merayakannya atau mengucapkan selamat atau membantu perayaan-perayaan tersebut. Kecuali kalau diperintahkan dalam agama kita, maka kita lakukan dengan niat mengamalkan agama kita. Kita masuk jemaah sekalian, dalil yang terakhir dalam bab ini. Qala rahimahullah wa li muslimin an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Thauban, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jemaah sekalian, hadis ini cukup panjang, oleh karenanya di beberapa potongan hadis insyaallah kita akan memetik pelajaran-pelajaran penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal arda faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah telah melipat bumi untukku sehingga aku dapat melihat bagian-bagian timur bumi dan bagian-bagian baratnya. Ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau belum menjelajah bagian-bagian timur bumi maupun bagian-bagian baratnya, tapi beliau sudah melihatnya. Karena Allah melipat untuk beliau. Dan tentu di masa itu belum ada video call seperti sekarang. Meskipun kita enggak ke negeri tersebut, kita bisa melihatnya langsung melalui video call atau siaran live ataupun rekaman. Di zaman itu benar-benar Allah yang melakukannya langsung sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaan mereka akan sampai pada negeri-negeri yang dilipat untukku tersebut. Dan ini juga bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa yang beliau sampaikan benar-benar terjadi. Umat Islam menguasai timur bumi sampai barat bumi. Dahulu di barat sampai ke jantung Eropa. Negeri Spanyol dan sekitarnya dikuasai oleh kaum muslimin. Walaupun setelah bertahan selama kurang lebih 1000 tahun, hilang lagi dari kekuasaan umat Islam, namun bertahan sampai di paling baratnya adalah negeri Maroko. Sedangkan paling timurnya, hari ini yang paling ujung timurnya adalah Merauke atau Indonesia. Negara Islam yang paling timur di dunia saat ini. Yang paling barat adalah Maroko, yang paling timur adalah Indonesia. Ini membuktikan benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan benar-benar terjadi, kita saksikan hari ini. Dan juga beliau telah mengabarkan kepada kita, di akhir zaman kelak, umat Islam akan menguasai dunia. Seluruh kekuatan akan tunduk kepada kita. Baik kekuatan timur maupun barat. Wa utitul kanzain al-ahmar wal-abyad. Dan aku akan diberikan dua perbendaharaan negeri, yaitu merah dan hitam, merah dan putih. Merah itu artinya perbendaharaan kaisar atau Romawi, sedangkan putih adalah perbendaharaan Kisra atau Persia. Artinya dua superpower ini akan jatuh ke tangan umat Islam, akan bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin. Dan itu sudah terjadi. Untuk Persia, dikuasai oleh kaum muslimin sampai ke jantung kekuasaannya. Sampai ke ibu kotanya yang ketika itu disebut kota Al-Madain, yang sekarang ada di Irak. Itu jantung kekuasaan Persia. Dikuasai oleh umat Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sudah dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengirimkan panglima perang dan pasukannya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tapi panglima yang membebaskan Persia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Sedangkan Romawi dikalahkan oleh kaum muslimin juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di negeri Syam. Negeri Syam dan sekitarnya itu adalah wilayah penting kekuasaan Romawi ketika itu, dan mereka sangat banggakan. Maka dibebaskan oleh umat Islam dari kezaliman Romawi. Mereka terusir dari negeri Syam. Negeri Syam sekarang itu adalah Palestina, Lebanon, Suria dan Yordania. Jadi 4 negara sekarang dan sekitarnya. Namun penaklukan Romawi belum selesai. Umat Islam masih terus melanjutkannya sampai akhirnya jantung kekuasaan Romawi, Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Diambil alih oleh umat Islam. Tapi itu belum selesai. Nanti kelak kekalahan mutlak akan terjadi di akhir zaman. Umat Islam akan mengalahkan Romawi sampai ke akar-akarnya. Kalau sekarang belum habis semuanya. Intinya, apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sudah terjadi secara sempurna, ada yang sudah terjadi sebagiannya. Kita menunggu lanjutannya. Maka ini semuanya membuktikan benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Wa inni sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi amatin wa alla yusallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum." Dan sungguh aku telah meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Rabbku tidak membinasakan mereka dengan satu musim paceklik secara menyeluruh. Dan tidak menguasakan mereka musuh dari selain diri mereka yang akan menguasai negeri mereka. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam. Menunjukkan kasih sayang beliau kepada kita. Beliau memikirkan bagaimana masa depan umat Islam kelak sepeninggal beliau. Wa inna rabbi qala, dan sungguh Rabbku berfirman, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, apabila aku telah menetapkan takdir, maka itu tidak dapat ditolak. Artinya, kalau sudah Allah takdirkan, pasti terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak mungkin terjadi. Wa inni ataituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin ammatin. Dan sungguh, aku telah menganugerahkan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan satu musim paceklik. Artinya jemaah sekalian, tidak mungkin seluruh umat Islam wafat dalam satu bencana atau musibah. Kalau sebagiannya, mungkin terjadi. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a alaihim man bi aqtariha. Dan aku tidak akan menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka, yaitu orang-orang kafir, yang akan menguasai negeri mereka, meskipun orang-orang kafir itu bersatu dari seluruh negeri. Mereka tidak akan bisa mengalahkan umat Islam. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da, sampai sebagian umat Islam membinasakan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'da, dan sebagian umat Islam menawan sebagian yang lain. Artinya jemaah sekalian, kalau di antara umat Islam saling berperang, saling memusuhi, berpecah belah, barulah musuh bisa menguasai mereka. Karena dengan sebab itu mereka menjadi lemah, dan itu karena hukuman Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Inilah penyebab hilangnya negeri kaum muslimin di Spanyol, Andalus dan Cordoba. Bacalah kembali sejarah bagaimana peperangan antara raja-raja kaum muslimin dan mereka rela bersatu, bersepakat dengan raja-raja kafir untuk memerangi saudaranya sendiri sesama muslim. Sampai hari ini tidak ada tersisa di peta negara kaum muslimin di Spanyol setelah bertahan kurang lebih 1000 tahun lamanya. Dan negara-negara besar hari ini belum ada sampai separuh umur negara kaum muslimin tersebut. Belum ada. 1000 tahun itu sebuah prestasi yang luar biasa. Namun kita tentu harus memetik pelajaran. Perpecahan dan sikap wala kepada orang-orang kafir itu diantara penyebab utama hancurnya negeri kaum muslimin. Persis seperti hari ini. Para provokator ingin menjadikan masyarakat dan pemerintah bermusuhan. Masyarakat memusuhi pemerintah, memerangi pemerintah. Padahal sama-sama muslim. Atau masyarakat dengan aparat. Padahal sama-sama muslim. Diprovokasi, dipanas-panasi oleh media-media, oleh para tokoh-tokoh. Di medsos maupun di YouTube. Agar terjadi permusuhan antara sesama muslim. Maka ini dapat melemahkan umat Islam. Warawahu al-Barqani fi sahihih wa zada. Imam Al-Barqani rahimahullahu taala dalam sahih beliau menambahkan. Dan ini adalah riwayat yang sahih. Lanjutan hadisnya, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hanyalah yang aku takutkan menimpa umatku para pemimpin yang menyesatkan. Para ulama mengatakan, pemimpin yang menyesatkan ini berasal dari dua golongan. Pemerintah dan ulama usu. dai yang jelek, yang mengajak kepada kesesatan. Ustadz yang buruk. Ini dua jenis pemimpin yang menyesatkan. Maka ini dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang menyesatkan berarti pemimpin yang zalim. Yang tidak berhukum dengan syariat. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadapi mereka dengan kekuatan kita atau berusaha melengserkan mereka selama mereka masih muslim. Kenapa itu terlarang? Karena mudaratnya lebih besar. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, wa idza waqa'a alaihimu sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan apabila pedang telah terhunus terhadap para pemimpin tersebut, maka tidak akan terangkat sampai hari kiamat. Maksudnya, masalah akan terus terjadi. Akan muncul perlawanan-perlawanan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga darah umat Islam tertumpah. Artinya ini dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mudaratnya lebih besar. Adanya pemimpin yang zalim itu mudarat. Tapi usaha-usaha melengsarkannya itu mudaratnya lebih besar lagi. Apalagi dengan menggunakan kekuatan senjata, kekuatan massa, kekuatan fisik. Kalau hilang satu nyawa, itu sudah mudarat yang sangat besar. Bagaimana lagi kalau hilang banyak nyawa? Reformasi jilid 1 patutnya diambil pelajaran. Hilangnya nyawa itu sesuatu yang sangat dahsyat. Kok ada yang mau menyerukan reformasi jilid 2? Karena dia menganggap seakan-akan nyawa itu begitu murah. Banyak hilang nyawa ketika reformasi jilid 1. Setelah itu apa? Apakah ada jaminan? Pemerintah setelahnya dan setelahnya lagi menjadi lebih baik? Tidak ada jaminan. Kalau ada jaminan, enggak mungkin ada reformasi jilid 2. Harusnya mereka memetik pelajaran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin." Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekabilah dari umatku atau segolongan dari umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Dan sampai ada sebagian dari umatku yang menyembah berhala. Inilah jamaah sekalian pembahasan kita. Di sini terkandung pengabaran dan peringatan. Sama dengan hadis sebelumnya. Dua pelajaran penting. Yang pertama, pengabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tidak akan terjadi kiamat sampai ada segolongan dari umat beliau yang bergabung dengan orang-orang musyrik dan menyembah berhala. Para ulama mengatakan bergabung dengan orang-orang musyrik itu ada dua makna. Yang pertama, mereka tinggal di negeri-negeri orang musyrik, negeri-negeri orang kafir. Negeri-negeri yang mayoritasnya orang kafir dan dikuasai oleh orang kafir. Oleh karenanya hadis ini mengingatkan kita bahwa perbuatan itu terlarang. Bahkan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'um min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Menunjukkan itu adalah dosa besar. Sama saja, dia tinggal menetap di sana atau sekedar berkunjung ke sana. Hukum asalnya adalah haram. Kita datang berkunjung ke negeri-negeri yang dikuasai atau mayoritasnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Apalagi menetap di sana. Kecuali dengan syarat. Syarat yang pertama, ada hajat. Ada hal penting yang ingin kita urus di sana. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi ada hal yang penting. Contohnya berobat, atau bahkan berdakwah. Syarat yang kedua, kita mampu menegakkan agama kita. Contohnya wanita muslimah tetap bisa pakai jilbab. Kalau baru di bandara saja sudah disuruh lepas jilbab, maka tidak boleh kita datang ke situ. Dan tidak boleh kita lepas jilbab kita sebagai seorang wanita muslimah. Dan ada sebuah video, anak-anak muslimah yang bersekolah di sebagian negara-negara kafir, dari rumah dia masih pakai jilbab. Sampai depan sekolah, dia copot jilbabnya. Karena itu aturan sekolah. Na'udzubillah. Maka saat itu jemaah sekalian, wajib mereka berhijrah. Karena tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, dia memiliki kekuatan iman. Agar dia tidak tergoda syahwat. Yang keempat, dia memiliki kedalaman ilmu agama. Agar dia tidak terkena syubhat. Yang kelima, apabila dia membawa keluarganya, dia mampu menjaga mereka dari pengaruh-pengaruh buruk lingkungan pergaulan. Ini lima syarat. Harus terpenuhi terlebih dahulu, baru kita boleh berada di negeri kafir. Ini makna yang pertama. Mereka bergabung dengan orang musyrik, artinya tinggal di negeri mereka. Ini tanda-tanda kiamat. Makna yang kedua, mereka masih tinggal di negeri kaum muslimin, tapi pola pikir mereka, gaya hidup mereka, bahkan akidah mereka, sudah tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik. Namun sayangnya, inilah yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Itu karena tasyabbuh, suka menyerupai. Dan biasanya jemaah sekalian, yang menyerupai itu lebih lemah daripada yang diserupai. Padahal seharusnya kita merasa lebih tinggi daripada orang-orang musyrik, orang-orang kafir tersebut. Karena mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kok kita merasa rendah diri, ikut-ikutan kepada mereka. Kemudian Nabi SAW menegaskan sebuah pengabaran. Wahatta ta'buda fi'amun min ummatil authan. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada golongan-golongan dari umatku yang akan menyembah berhala. Ini pengabaran dari Nabi SAW. Bahwa sebelum hari kiamat akan terjadi kemurtadan. Maka di dalam hadis ini terkandung pelajaran yang kedua, peringatan bagi kita agar tidak termasuk orang-orang yang murtad. Maka hadis ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang menganggap enggak mungkin lagi sudah muslim menjadi murtad. Kemudian lanjutan hadis, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Dan sesungguhnya akan muncul pada umatku 30 orang pendusta besar. Dalam riwayat yang lain disebut Dajjalun. Mereka adalah para Dajjal. Maksudnya Dajjal kecil. Setiap mereka mengaku sebagai Nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Padahal akulah penutup para Nabi, tidak ada Nabi setelahku. Dan apa yang Nabi SAW kabarkan ini juga sudah banyak kita dengarkan. Adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sepeninggal Nabi SAW. Dan beliau mengatakan di sini, jumlah mereka ada 30. Ulama mengatakan, maksudnya 30 ini yang pengikutnya banyak. Contoh, Mirza Ghulam Ahmad, nabinya Ahmadiyah yang berasal dari India. Oleh karenanya umat Islam seluruhnya sepakat. Ulama Islam, bahkan negeri kaum muslimin seluruhnya sepakat, Ahmadiyah bukan bagian dari golongan kaum muslimin. Tidak ada satupun negeri muslim yang mengakui Ahmadiyah. Makanya pusat Ahmadiyah sekarang tidak ada satupun di negeri kaum muslimin, tapi di London, Inggris. Kok di sana? Karena sejarah Ahmadiyah itu memang dibuat oleh penjajah Inggris untuk melemahkan jihad umat Islam di India ketika itu. Adapun yang pengikutnya sedikit itu banyak. Lebih daripada 30. Dan ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak berbeda pendapat. Kalau ada seseorang meyakini ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nabi yang lain, maka dia bukan muslim lagi. Itu membatalkan keislamannya. Karena itu berarti dia mendustakan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansurah." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mendapatkan pertolongan di atas kebenaran. Artinya, karena mereka selalu berpegang teguh dengan kebenaran, maka Allah pun senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, sebab Allah menolong kita apabila kita berpegang teguh dengan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah diamalkan dengan baik oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini adalah kunci Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Sebagaimana juga firman-Nya, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang-orang beriman yang mengikutimu. Jadi agar mendapatkan pertolongan Allah, kita harus beriman kepadanya dan mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu beliau menegaskan, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang membiarkan mereka, maksudnya tidak mau menolong mereka. Tidak pula orang yang menyelisihi mereka, maksudnya memusuhi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Keputusan Allah itu maksudnya adalah angin yang berhembus di akhir zaman dari arah Yaman yang akan mewafatkan semua orang yang beriman. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita, sampai saat itu orang yang berpegang teguh dengan kebenaran yang mengikuti Nabi SAW akan senantiasa ada dan mendapatkan pertolongan. Bersamaan dengan itu, beliau mengingatkan kita, ada dua sisi yang menjadi ujian bagi mereka. Yang pertama, orang yang membiarkan mereka, tidak mau menolong mereka. Yang kedua, orang yang memusuhi mereka. Maka kedua-duanya, kata Nabi SAW, tidaklah membahayakan mereka. Jadi, hadis ini memberi pelajaran kepada kita, adanya ujian dalam berpegang teguh dengan kebenaran, itu sunnatullah. Gak mungkin kalau kita berpegang teguh dengan kebenaran, lalu tidak ada ujian. Itu sudah ketetapan Allah. Tetapi apabila kita terus berpegang teguh dengan kebenaran, maka itu semuanya, kata Nabi SAW, tidaklah membahayakan kita. Kalau begitu, yang membahayakan kita apa? Apabila kita meninggalkan kebenaran tersebut. Apabila kita meninggalkan petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Justru itulah yang membahayakan kita. Walhamdulillah, selesai bab ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.